Vaebulania, obwandulilo bwa budikalubale, akadebe akakwanda, kufika akakijigo, obotabike obwakumwimika ongulube mulufingo olwakwanda.
Olufingo olwakwanda loliale nobotabike bwake obwakufunya na pamonga pabwemike paesi pano abantu bakalutaka kukumwimika ongulube. Muulwo liliajengirwe ilihema umwakumwimika ongulube. Ilihema iliyo liliale numwenda onkome wono kuliagabile kuba fiumba fibili. Mukiumba ikakwanda muliale nekimilo ikiatala ne mesa inojiliavikirwe amakate gano gavikirwe kumbombo inyemeke. Ikiumba ikio kikatambuluaga pabwemeke. Kukila umwenda uwo kwekuti mukiumba ikiabubili pakatambuluaga pabwemeke papabwemeke. Mukiumba ikio mwikiliale ikitekelero ikiasahabu ikakunyanyira obufumba. Nilibokosi ili alufingo linolilia matirwe ni sahabu imbale soni. Munkate mulibokosi iliyo muliale nikibiga ikiasahabu kino kiliale ne mana nulukwego ulwa aloni lunolulialembile mbile amatundu. Kange muliale nifise gufibili finofiliale mbilwe indagilo kijigo isalufingo lwangulube. Pakianya palibokosi iliyo pefiliale ifihua nifibili ifya makerubi. Ifiperwa ifinyama piga. Ifihwani ifyo fika hofiaga obuba hawangulube. Amapiga gake gali ya kupikile pakianya palibokosi apakopianila inye visabanu. Neke lino natulinonsi kikukwole kakemokemo momo la eje. Leno ifinu ififioni yefibikirwe nekenge pano kinogile. Abatekesi bakingilaga ifigo nofioni mukiumba ikakwanda kubomba imbombo jawe ija kumwemeka ongulube. Loli mukiumba ikiabubili, aliale ikwingi la jontekesi umbaha kamo kende kumuaka. Akingiraga nedanda ija kutabula kwa ngulube, wemila kubalasibu wa inye visake, ninye visabange boni, sinobabombile kisi la kukagula. Lino, mubutabike ubuo umepo umwemike ikutuhufi ya kuti. Esi la javanu kukwingi la pawemike papawemike, ongulube na aliahufisie, uluakuba ilihema iliambukulu, liliajige pwelili. Embombo jino bakabomba gamulehema kihuanikisho kia masiki aga. Ulako eritekelo lino likatapuluaga kwa ngulube na likababalasiaga amojo gabano bikumwemeka. Obutabike buwake bukalongikaga isambiri. Bukalongikaga bwimira ifinu ifyakulia nifyakunyua. Palikemo nubutabike bunubulipapinga wakubalasia. Inyiho soni isio sirisila pano ngulube itabika bupia ifinu fioni.
Obwandulilo bwa budikalubale, akadebe akakijigo na kamo, kufika akafijigo fibiri na fibiri, o Yesu weretekelo erikwera nifu.
Lino ukilisite alisile, wentegesi umbaha mosoni inofu sinosisile. Umwene ibomba embombo jake molihema ilinono, kange likwera nifu, lino nalijengirwe na banu, kwekuti naliamuisi muno. Aliingile pawemeke papawemeke kamo kene. Na aliingile nedanda ijamene nejandama. Loli aliingile nedanda jake jujuo. Muuluo atupelile obubangi wakubusila kusila. Mulufingo ulukulu edanda ijamene nejangambako. Nilipembo iliandama fino abateke sibakawa misilaga abalamafu. Fika babalasiaga amabiligave. Neke edanda ijakilisite jiliningufu kukila ifio. Uluakuba ukilisite mungufu isamepo wakubusila kusila. Alitabude juju ukuba letekelo likwilanifu. Edanda jake jivalasi amojo gitu. Wimila amagendele amabibi gano gipelela ubufue. Neketumbombela geungulube juno muomi. Muuluo ukilisite wenye kusambani ya avanu nungulube mulufingo ulupia. Kuti vanu basalulwe. Bupile ubumi ubakubusila kusila. Wuno ungulube alialagile kukubapela. Isio sibombeka, ulakuba ukilisite aliafuile pakikobekano, kuti abapoke kuhu mamunye visawe, sinobali abombile yebali mulufingo ulukulu. Lukagulike kuti, umunu angavike ululagiro wimila ubuhasi bwake, ululagiro uluo lukupirwa nabe juno alagire afuile. Ululagiro wimila ubuhasi luliningufu nabe juno alagire afuile. Neki ululagiro uluo lusirangufu nabe juno alagire ajige mumi. Fienambe ulufingo ulukulu na luliavikirwe kisi la kukungika idanda ijafidimua. Omose ye amalile kukubimbira aba Israel indagilo soni sangulube, akatola idanda ijandama neja mene, palikimo na malenga, ni hamba indangali, na matundu agampiki umuhisopo. Akamisira ikitabu ikiandagilo sangulube, palikimo na banu boni. Neki akati, ejio jedanda jinojihufia ulufingo lwangulube, lunu aliababuli lekuti mubingirirage. Kange idanda jira, akamisira ilihema iliangulube, nifinu fio nifinu waliale bibombela kukumwemeka ungulube. Kulinga na nindagiro, ifinu fio ni fibalasibu wa nedanda. Kisi la kukungika idanda, inyivi na sipia nirua.
Wandulilo wabudikalubale, akadebe akafijigo fibiri na fitatu, kufika akafijigo fibiri na lekela kuoni, ukilisite alitawile kamokene buwemira inyivi sabanu.
Ilihema iliapaisi apa ni finu finu mwefiliale finu bakatabulila ilitekelo. Filiale kihwanikisio kia finu ifya kukianya. Ifinu ifya paisi filiale fibalasibu wa nedanda ijafidimua. Neke ifinu fifio ifya kukianya. Finu gile kubalasibu wa nelitekelo ilino fukukira edanda ijafidimua. Uluakuba ukilisite na aliingile pawemike papawemike panopalia jengirwe na banu. Panupale kihwanikisio kia papabwimike kukianya. Loli alingile kukianya kukuo. Ukuo alipamaso kangulube wimira kukutusumira usue. Ukilisite na alingile kukianya kukutabula kila mwaka kuba litekelo. Ndabule ontekisi umbaha bule akingiraga papabwimike kila mwaka nedanda jafidimua. Luale lube enendiki ukilisite ngale apumusibwe kinga kuhuma isi jipelua. Nekelino na fielulibuo, umwene alisile kamo kene ama siki aga, agabusiriro, kuti itabule jujuo kuba letekero, wemira kukutupia nila inye bisitu. Kange ndabule umunu bule ifu kamo kene, nekepambele ihigwa nungulube. Fienendiki, ukilisite alitabule kuba letekero kamo kene, kuti abanu binga bapianirwe inye bisave. Kange ilikuisa ulabubili. Na kwe kuti ilikuisa kupianira inyevi, loli kukubapoka vanobikumugula nobosyukwe.